Δεν ξέρω αν είναι βολονταρισμός, αν είναι κομπασμός το γεγονός ότι ο πρόεδρος Μακρόν πήγε στη Μόσχα αφήνοντας να εννοηθεί ότι η πρωτοβουλία του θα εκτονώσει την κρίση. Όμως, αποκωδικοποιώντας εικόνες, ενέργειες και δηλώσεις του Βλάντιμιρ Πούτιν, στον Βλάντιμιρ Πούτιν μάλιστα, κάτι δεν του άρεσε. Γιατί το λέω αυτό? Από πού να ξεκινήσουμε? Από το τραπέζι. Το τραπέζι λοιπόν που είδαμε όλοι τους δύο άνδρες, ο ένας στη μία άκρη και ο άλλος στην άλλη, να συνομιλούν. Πώς συνομιλούσαν με τέτοια απόσταση, η ψυχή τους το ξέρει. Είναι ένα θέμα που σχολιάστηκε από όλον τον διεθνή τύπο. Το τραπέζι δεν πέρασε απαρατήρητο για να συζητήσει την ειρήνη και τον πόλεμο, που την έβαλε το Μακρόν στην μεγάλη αίθουσα του Κρεμλίνου, που χρησιμοποιείται συχνά για επίσημες συναντήσεις, λέει η Corriere della Sera. Για να ακολουθήσουν σχόλια αμέσως μετά, σχετικά με την υποδοχή που δεν υπήρξε του Προέδρου Μακρόν. Προσγειώθηκε και διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε κανείς για να τον υποδεχθεί και χρειάστηκε να περπατήσει μέχρι τον τερματικό σταθμό εν μέσω κακοκαιρίας. Και όλο το γαϊτανάκι των δηλώσεων και διαψεύσεων αμέσως μετά από το Κρεμλίνο, δηλαδή οι πληροφορίες που διέρευσαν από Γάλλο αξιωματούχο ότι η Μόσχα δεσμεύτηκε να μην προχωρήσει σε στρατιωτικές, να μην αναλάβει στρατιωτικές πρωτοβουλίες κοντά στην Ουκρανία και να αποσύρει τα ρωσικά στρατεύματα από τη Λευκορωσία, γρήγορα διαψεύστηκαν από το Κρεμλίνο, υποστηρίζοντας ότι καμία υπόσχεση δεν δόθηκε. Τώρα θα έρθει η σειρά του κυρίου Σόλτς, να δούμε εκεί πώς θα πάνε τα πράγματα. Το βέβαιο είναι, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πως με βάση μια έρευνα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου και με αφορμή το Ουκρανικό, η πλειονότητα των Ευρωπαίων εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ πρέπει να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων και να στηρίξουν το Κίεβο. Είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα αυτή. Καταγράφει αλλαγή των αντιλήψεων που έχει προκληθεί από την ρωσική συσσόρευση δυνάμεων στα σύνορα με την Ουκρανία. Η πλειονότητα των Γάλλων σε ποσοστό 51%, των Γερμανών 52%, των Ιταλών επίσης 51%, των Πολωνών 73%, των Σουηδών 55% εκτιμά ότι η Ρωσία θα εισβάλλει στην Ουκρανία εντός του έτους. Έχει ενδιαφέρον τι εκτιμούν. Αυτό είναι και η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Δηλαδή, τι τελικώς θα γίνει. Έχετε καταλάβει πως σε όλες τις συνομιλίες μας με τους αναλυτές που κάθε φορά έχουμε κοντά μας, έτσι κλείνουμε και τις συζητήσεις μας. Τι τελικώς εκτιμούν ότι θα συμβεί. Ποιος ξέρει όμως. Πέραν από τον πρόεδρο Πούτιν, φαντάζομαι. Εγώ σας μιλώ και στα site υπάρχει έκτακτη επικαιρότητα με αποσπάσματα από τις καταθέσεις των δύο φίλων του Άλκη Καμπανού που δέχτηκαν την επίθεση από την ομάδα των Χούλιγκαν. Είναι συγκλονιστικές και σοκαριστικές οι περιγραφές των δύο φίλων του Άλκη. Στις καταθέσεις που έχουν δώσει στην αστυνομία τα παιδιά περιγράφουν το εφιαλτικό σκηνικό. Ένα σκηνικό που το έχουμε καταλάβει και μόνο από την φράση του Άλκη «Σας παρακαλώ μην με χτυπάτε άλλο», σκεφτείτε τι μεσολάβησε. Πολλές φορές δεν ξέρω αν το να γνωρίζουμε τόσες πολλές λεπτομέρειες τέτοιων φρικιαστικών συμβάντων και εικόνων μας βοηθά σε κάτι. Δεν ξέρω αν αυτό πραγματικά βοηθά στο να αντιμετωπίσουμε με έναν τρόπο καθοριστικό και μια και έξω αυτό που αντιμετωπίζουμε τις τελευταίες μέρες και είναι η οπαδική βία, αλλά θα σας έλεγα πως είναι η βία στο σύνολό της, γιατί το θέμα βία δεν έχει πάψει τα αρκετά τελευταία χρόνια, πολύ περισσότερο όλα αυτά τα 2,5 χρόνια, 3 σχεδόν χρόνια που ζούμε και με μια προσωπική απομόνωση ο καθένας, φαίνεται τα πράγματα να έχουν γίνει δυσκολότερα, γιατί όπως πιθανότατα έχετε διαβάσει, έχετε ακούσει, και αυτή η παράμετρος έχει το δικό της ρόλο στα όσα βιώνουμε. Η δολοφονία του Άλκη προφανώς και έχει ξαναφέρει στην επικαιρότητα το θέμα της βίας, εξού και που το συζητάμε τόσο πολύ. Διάβασα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στην εφημερίδα Τα Νέα από έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά την πόλη της Θεσσαλονίκης σε όλα τα επίπεδα. Αναφέρομαι στον συγγραφέα και τον εκδότη των εκδόσεων Επίκεντρο, τον κύριο Πέτρο Παπασαραντόπουλο. Τον παρακάλεσα να είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέχτηκε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, Πέτρο Παπασαραντόπουλε.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας. Ζούμε στον απόϊχο ενός γεγονότος το οποίο ξεπερνάει κάθε φαντασία, κυρία Μαλτατζή. Είναι απίστευτο αν το σκεφτεί κανείς ως σκηνικό, ως σκέψη και ως πράξη.
Ναι.
Ξαφνικά να μπαίνουν 11-12 άνθρωποι σε 3 αυτοκίνητα, να δολοφονούν όποιον βρήκαν μαζί μπροστά τους, επειδή κατοικεί στην γειτονιά, στη συνοικία της Χαριλάου, που είναι η έδρα του Άρη, και μετά να γυρίζουν χωρίς να έχει συμβεί τίποτα στο μυαλό τους, να αφήνουν τον εξοπλισμό τους στα γραφεία τους και να φεύγουν. Δηλαδή δεν μπορεί ο νους να συλλάβει την βαρβαρότητα του πράγματος.
Πραγματικά δεν μπορεί κανείς να το συλλάβει, αλλά δυστυχώς έχω την εντύπωση ότι είναι ένα ντεζαβί, δηλαδή το ξαναζούμε αυτό και άλλες φορές έχουμε πει ακριβώς τα ίδια πράγματα με εγκλήματα της ίδιας αγριότητας και ξαναβρισκόμαστε χρόνια μετά πάλι στο ίδιο σημείο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί ταυτίστηκα με αυτό, κύριε Παπασαραντόπουλε, από την αρχή και εγώ την ίδια άποψη έχω και γι' αυτό και κέντρισε το ενδιαφέρον το άρθρο σας, που επισημαίνεται τις αιστείες της βίας, επί της ουσίας τους επάλληλους κύκλους που εκλείουν την τοξικότητα της βίας και είναι κύκλοι που είναι διαφορετικοί, αλλά όμως τέμνονται και μεταξύ τους. Είτε είναι η βία η οπαδική, είτε είναι η βία η πολιτική και το έχουμε δει αυτό. Και θα ήθελα και αυτό το θέμα ακριβώς να μου αναπτύξετε το σκεπτικό σας.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της κρίσης έδειξε μία απαράδεκτη ανοχή σε φαινόμενα βίας. Είτε ήταν πολιτική βία, είτε οπαδική, είτε νεόκοπη βία, όπως έχουμε την βία των αντιεμβολιαστών.
Σωστά. Αυτό γιατί το κάναμε, μας εκτόνωνε. Γιατί το κάναμε, βρίσκαμε μια απάντηση σε αυτό, αγρίεψε η ψυχή μας, το μυαλό μας, είχε ανάγκη για να εγκρίνει τέτοιες ενέργειες.
Έχω την εντύπωση ότι ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, δυστυχώς όχι ευκαταφρόνητο, βρήκε στη βία ως υποκατάστατο της πίστης στην φιλελεύθερη δημοκρατία, στις αρχές και τις αξίες. Με άλλα λόγια, απομακρύνθηκε τελείως από αυτό που αποκαλούμε το κοινωνικό συμβόλαιο των σύγχρονων κοινωνιών, όπου έχουμε εθελοντικά εκχωρήσει το μονοπόλιο της βίας στο κράτος και θεώρησε ότι με τη βία θα υπήρχε μία διέξοδος στα προβλήματα όπως τα βίωνε ο καθένας. Ήταν μία εντελώς λανθασμένη πρόσληψη του φαινομένου της βίας που οδήγησε πολλούς ανθρώπους, όπως είπα, όχι απλώς να ανεχθούν αλλά να φιλανδοποιηθούν απέναντι στη βία, να την θεωρήσουν λίγο πολύ φυσιολογικό φαινόμενο, ιδίως όταν η βία γίνεται από τους δικούς μας ανθρώπους. Ξέρετε, και το θυμίζω αυτό, όταν κάποιοι λέγαμε, και δεν ήμασταν πάρα πολλοί, ότι δεν υπάρχει καλή και κακή βία. Δεν υπάρχει η βία των δικών μας παιδιών και η βία των άλλων. Ότι η βία είναι ένα φαινόμενο που πλήττει τα θεμελιώδη, τον σκληρό πυρήνα της δημοκρατίας.
Βέβαια.
Μας θεωρούσαν υπερβολικούς. Έπρεπε να δούμε θανάτους, έπρεπε να δούμε δολοφονίες, έπρεπε να δούμε πολλά άλλα φαινόμενα βίας, πολιτικής βίας, τα οποία ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια.
Και γι' αυτό και πάντα έμπαινε η ανάγκη της καταδίκης της βίας και κύριε Παπασαραντόπουλε, από ποια πλευρά και αν προερχόταν, χωρίς αστερίσκους και προϋποθέσεις, χωρίς να μεν αλλά.
Ξέρετε τι αντιδράσεις.
Και εκεί υπήρχαν αντιδράσεις.
Συναντούσε πριν από 10 χρόνια, για παράδειγμα, αυτή σας η διατύπωση.
Το ξέρω, γι' αυτό και το λέω.
Ναι, η κυριαρχούσα άποψη τότε ήταν ότι εφόσον η βία είναι από τους δικούς μας, είναι αποδεκτή. Καταλαβαίνετε ότι αυτό οδηγεί σε ένα αδιέξοδο, οδηγεί σε διάλυση του κοινωνικού ιστού. Δηλαδή, για να έρθουμε στην επικαιρότητα και να ξεχάσουμε λίγο, όχι να ξεχάσουμε, να αφήσουμε λίγο στην άκρη την πολιτική βία, στην οπαδική βία, εφόσον το έκαναν οι οπαδοί της δικής μας ομάδας, ήταν καλά καμωμένο. Όταν το έκαναν οι άλλοι, ήταν χούλιγκανς. Είναι αδιανόητος τρόπος σκέψης, βαθιά αντιδημοκρατικός. Είναι ένας τρόπος σκέψης που πρέπει να καταπολεμηθεί και που έχουμε αργήσει πολύ.
Και έχει ενδιαφέρον, και συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Παπασαραντόπουλε, αλλά αυτή η χουλιγκανική βία, η βία των γηπέδων, έχει ενδιαφέρον ότι έχει πια μεταφερθεί και εκτός γηπέδου.
Μα κυρίως είναι και κυρίως εκτός γηπέδου.
Και με έναν τρόπο ανεξέλεγκτο, και από τη μία μεριά και από την άλλη εκτεταμένο. Γιατί διαπιστώνουμε ότι αυτό έχει έκταση, έχει βάθος, έχει υπόβαθρο από πίσω. Είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει κυριολεκτικά να ξεριζωθεί, αλλά ποιος θα το κάνει.
Υπάρχει εδώ μία πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Ξέρετε ότι η βία η χουλιγκανική έχει ελαχιστοποιηθεί εντός γηπέδων. Επειδή οι διάφορες ΠΑΕ αναγκάστηκαν να πάρουν μέτρα που είχε θεσμίσει η πολιτεία, η βία εντός των γηπέδων θα μπορούσε κανείς να πει ότι ελέγχεται πέραν κάποιων ακραίων συνθημάτων. Δεν έχουμε εντός γηπέδων συγκρούσεις, επειδή υπάρχουν και αυτές οι πρακτικές, να είναι μόνο οι φίλαθλοι της μίας ομάδας και όχι της άλλης, και πάει λέγοντας. Οπότε όλο αυτό το δυναμικό χουλιγκανικής βίας εκτράπηκε από τα ποδοσφαιρικά γήπεδα στον κοινωνικό ιστό. Εκτράπηκε μέσα στη ζωή της πόλης. Δηλαδή, το να βλέπετε το σπίτι μου απέχει από τον τόπο που δολοφόνησαν τον Άλκη 300 μέτρα.
Μάλιστα.
Οποιοδήποτε, και συνήθως κάνω κάποιους περιπάτους το βράδυ, οποιοδήποτε βρίσκεται σε μία περιοχή τέτοιου είδους δεν αισθάνεται ασφαλής πλέον. Αισθάνεται ότι μπορεί να βγει κάποιος από το αυτοκίνητο, να τον ανακρίνει, να του πει τι ομάδα είσαι, και αν κάνει το λάθος να πει ότι είναι αντίθετη ομάδα από την ομάδα που υποστηρίζουν οι χούλιγκανς, τότε γίνονται αυτά που είδαμε να γίνονται.
Άρα, ναι, ας μείνουμε σε αυτό, γιατί θα έρθω και στο άλλο, γιατί και στην αρχή της συζήτησης, έτσι όπως τα διαχωρίσατε, μιλήσατε και για την βία των αντιεμβολιαστών, και θα έρθω και σε αυτή, δεν την έχω αφήσει πίσω. Αλλά, άρα, οι νόμοι υπάρχουν, κύριε Παπασαραντόπουλε, τουλάχιστον για αυτήν την μορφή βίας, την οπαδική, τη χουλιγκανοποιημένη κατάσταση. Τι κάνουμε από εδώ και μπρος? Ξανά νόμους δεν μας λείπουν, νομίζω, χωρίς να είμαι ειδική. Διαβάζω από ειδικούς ότι δεν λείπει, δεν υπολείπεται η νομοθεσία. Είναι θέμα εφαρμογής των νόμων, είναι θέμα πολιτικής βούλησης για να ληφθούν και άλλα μέτρα. Τι ακριβώς πρέπει να γίνει?
Κοιτάξτε, συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι η λύση δεν είναι να κάνουμε καινούργιους νόμους. Εγώ πιστεύω ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο καλύπτει πλήρως την αντιμετώπιση του φαινομένου. Mm-hmm. Χρειάζεται αποφασιστικότητα, χρειάζεται να κοπούν διαροπάλου τα συγκοινωνούντα δοχεία που υπάρχουν ανάμεσα σε αυτές τις χουλιγκανικές ομάδες, τις διοικήσεις των ΠΑΕ και δυστυχώς τμήμα της αστυνομίας, κάτι που τους εξασφαλίζει μία ιδιότυπη ασυλία, και Μάλιστα. πρέπει να εφαρμοστεί με κάθε τρόπο ο νόμος. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να πούμε ότι είναι ένα φαινόμενο άστο, θα εκτονωθεί μόνο του. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο πολλαπλασιάζεται, διότι μέσα στους χούλιγκανς, μία ακόμα ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι, με την λογική του, όπως λέγαμε παλιά, του εισοδισμού, έχουν εισχωρήσει ακροδεξιές και ακροαριστερές.
Ήταν η παράμετρος ομάδες. Που ήθελα να σας βάλω, ναι. Γι' αυτό είπα ότι είναι μια μορφή βίας που τέμνονται, δηλαδή η ακροδεξιά Βέβαια, βία, η χουλιγκανική βία.
Τέμνονται, εφάπτονται και επικαλύπτονται. Δηλαδή έχουν θεωρήσει αυτές οι ομάδες του πολιτικού εξτρεμισμού, αριστερού και δεξιού, ότι οι σύνδεσμοι φιλάθλων είναι προνομιακός βιότοπος στρατολόγησης νέων μελών. Και με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνετε ότι πολλαπλασιάζεται. Είναι σαν ένα καρκινικό κύτταρο το οποίο επεκτείνεται και απλώνεται πάνω σε συνοικίες, πάνω στις πόλεις, πάνω σε όλη τη χώρα τελικά. Και αυτή η πολυμέρεια του φαινομένου είναι που υπαγορεύει την ανάγκη να λειτουργήσουν οι αρχές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ναι, αυτό είναι περισσότερο πολιτικό πια, ναι.
Ναι, διότι δεν περιμένω τίποτα από τα κάτω, δηλαδή από την ίδια την κοινωνία. Θα σκεφτόμουν, για παράδειγμα, ότι θα έπρεπε να γίνει μία συγκέντρωση κατά της βίας, αλλά μετά της χουλιγκανικής βίας. Αλλά μετά προσγειώνομαι στην πραγματικότητα και θυμάμαι ότι όταν υπήρχε στα χρόνια της κρίσης εκτεταμένη πολιτική βία και προσπαθήσαμε και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη κάποιοι άνθρωποι να κάνουμε συγκεντρώσεις, μεταβίας συμμετείχε διψήφιος αριθμός ενδιαφερόμενων.
Είναι σαν χθες οι εικόνες αυτές, έχω να σας πω, κύριε Παπασαραντόπουλε. Ναι.
Ναι, ναι. Δυστυχώς η κοινωνία δεν έχει τα αντανακλαστικά τα οποία οφείλει να έχει, και άρα η ελπίδα μου είναι ότι αυτή τη στιγμή θα ακυρωθούν αυτά τα συγκοινωνούντα δοχεία που σας είπα.
Μάλιστα.
Διότι γνωρίζουμε, πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν με ονόματα και διευθύνσεις πώς έγιναν προσπάθειες δράστες χουλιγκανικής βίας να πέσουν στα μαλακά.
Στα μαλακά, ναι, ναι, ναι. Είναι γνωστό αυτό. Τώρα, σε αυτούς τους επάλληλους κύκλους βίας έχετε βάλει και τη βία των αντιεμβολιαστών που ζούμε τον τελευταίο καιρό. Αυτό προκαλεί αντιδράσεις, έχετε υπόψη σας, κύριε Παπασταραντόπουλε.
Ξέρετε, αυτό ήταν λίγο πολύ, τουλάχιστον για μένα, ένα τελείως απροσδόκητο φαινόμενο.
Ναι.
Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν υπεράνω κάθε υποψίας, ξαφνικά χουλιγκανοποιούνται στην βάση ενός ψευδούς αφηγήματος ότι τα εμβόλια γίνονται για να μας ελέγξουν, να βάλει τσιπάκια ο Bill Gates, να γίνει η νέα τάξη πραγμάτων και όλες αυτές οι γνωστές ανοησίες που ακούμε.
Mm-hmm.
Και αυτή η καινούργια ομαδοποίηση οδηγείται σε μια βία, επιτρέψτε μου την έκφραση, ξέσταυρη.
Ναι.
Δηλαδή ξαφνικά μπαίνουν σε ένα νοσοκομείο και πάνε να συλλάβουν τον γιατρό που θέλει να διασωληνώσει έναν ασθενή που υποστηρίζει τις απόψεις του.
Ή την αρπαγή του διευθυντή επίσης.
Ναι, και είναι βιβλία. Κάνουν επίταξη σχολείων. Συλλαμβάνουν διευθυντές γυμνασίων. Επιβάλλουν πρόστιμα εκατομμυρίων σε κρατικούς λειτουργούς. Δηλαδή αυτά δεν τα φανταζόμασταν. Είναι μια μετάλλαξη της βίας, όπως μεταλλάσσεται ο κορονοϊός, έτσι και η βία μεταλλάσσεται, και ξαφνικά βρισκόμαστε απέναντι σε φαινόμενα τα οποία είναι ευθεία προσβολή στις αρχές μας, στα πιστεύω μας, στην ίδια την κοινωνία στην οποία ζούμε.
Στο σεβασμό της ανθρώπινης ζωής είναι μείζον θέμα.
Εδώ φανταστείτε, πολιόρκησαν τη Μητρόπολη Μεσσηνίας θρησκευόμενοι άνθρωποι, οι οποίοι αμφιβάλλω αν θα είχαν πάει στη ζωή τους ποτέ σε μια διαδήλωση, επειδή ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας τάχθηκε υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού.
Ναι.
Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά και πραγματικά πιστεύω ότι δεν πρέπει, όπως κάναμε παλιότερα με την πολιτική βία, να κρύψουμε το χαλί κάτω από το...
Τα προβλήματα κάτω από το χαλί.
Από το χαλί.
Ναι. Κύριε Παπασταραντόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
Σας ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
Να είστε καλά. Για χαρά σας. Ο Πέτρος Παπασταραντόπουλος ήταν, φίλες και φίλοι, είναι συγγραφέας, είναι εκδότης των εκδόσεων Επίκεντρο, ένας άνθρωπος της Θεσσαλονίκης που γνωρίζει την πόλη του πάρα πολύ καλά.
Δεν κάνω την πικραμένη σου ζωή για να γλυκάνω, και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή. Και τι δεν κάνω την παγωμένη σου καρδιά για να ζεστάνω, και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω για πληρώ. Αμαρτία μεγάλη, μια καρδιά που για σένα λαχταρά και πεθαίνει, να τη βλέπει σαν ξένη. Και τι δεν κάνω την πικραμένη σου ζωή για να γλυκάνω, και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή. τι δεν κάνω για να βρεθώ στην αγκαλιά σου, τι δεν κάνω. Και μ' αποφεύγεις σαν αλήτη, σαν ζητιάνο κάθε στιγμή. Και τι δεν κάνω την παγωμένη σου καρδιά για να ζεστάνω. Και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω για πληρωμή. Αμαρτία μεγάλη, μια καρδιά που για σένα λαχταρά και πεθαίνει, να τη βλέπει σαν ξένη. Και τι δεν κάνω για να βρεθώ στην αγκαλιά σου, τι δεν κάνω. Μ' αποφεύγει σαν αλήτη, σαν ζητιάνο κάθε στιγμή.
Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Νίκος Τσιπλάκης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Μας καλείτε, απαντάμε. Άλλος τρόπος για να επικοινωνήσετε, τα μηνύματα. Πώς το κάνετε? Παίρνετε το κινητό σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επίσης άλλος τρόπος, μηνύματα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, email, γράφετε e-baltaji@ert.gr, αυτό είναι το mail μας, e-baltaji@ert.gr, και επίσης επικοινωνείτε, το κάνετε ήδη, το ξέρετε, και από τη σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Έχουμε πολλές φορές από αυτήν εδώ τη συχνότητα και την εκπομπή ασχοληθεί με το θέμα του φυσικού αερίου, έχουμε ασχοληθεί με την κρίση την ρώσο-ουκρανική και τι μπορεί να σημάνει αυτό. Οι μέρες περνούν, τα άρθρα και τα ρεπορτάζ πυκνώνουν για ποιο πράγμα, για ποιο ενδεχόμενο, για το ενδεχόμενο κάποια στιγμή η Μόσχα να κλείσει τις τρόφιγγες. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση, τι σενάρια, τι πλάνα υπάρχουν και στην Ευρώπη και βεβαίως και στην χώρα μας, εάν τυχόν συμβεί μια τέτοια κίνηση και βεβαίως αν αυτό είναι πιθανό να συμβεί. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με έναν άνθρωπο που το θέμα το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Είναι ο κύριος Ηλίας Κονοφάγος, είναι μέλος Επιτροπής Ενέργειας Ακαδημίας Αθηνών. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κονοφάγε.
Καλή σας μέρα.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Προσπαθώ να είμαι καλά ακούγοντας όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία.
Ναι, όλοι προσπαθούμε. Σας καλέσαμε λοιπόν για να μας... βοηθήστε να αποτυπώσουμε την κατάσταση που πώς έχει μέχρι στιγμής και τι είναι πιθανόν να γίνει μπροστά. Μαθαίνουμε και διαβάζουμε πως ήδη υπάρχουν εναλλακτικά σενάρια προμήθειας φυσικού αερίου αλλά και σχέδια εκτάκτου ανάγκης τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Ας ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, που είναι η Ευρώπη, για να έρθουμε στα καθ' εμάς.
Να πούμε το εξής, ότι όλη αυτή η απότομη, αν θέλετε, αυτά που ζούμε αυτό το διάστημα ήταν αρκετά απότομα. Δεν ήταν προετοιμασμένη η Ευρώπη, όπως βλέπετε, και βεβαίως αυτό συμπεριλαμβάνει και την Ελλάδα. Mm-hmm. Και δηλαδή... βρεθήκαμε απροετοίμαστοι με άδειες στις δεξαμενές φυσικού αερίου στο πνεύμονα της Ευρώπης που είναι η Γερμανία, δηλαδή οι αποθήκες φυσικού αερίου της Γερμανίας ήταν μισοάδειες. Mm-hmm. Επίσης η Γερμανία έχει ένα δεύτερο πρόβλημα, είχε αποφασίσει να αποσυνδέσει τους πυρηνικούς αντιδραστήρες.
Ναι, ήταν αδεσμευσή της αυτό. Mm-hmm.
Να χρησιμοποιεί για ηλεκτρικό ρεύμα τους πυρηνικούς αντιδραστήρες και βασίζεται στους γεάνθρακες και τους λιγνίτες που έχει.
Ναι, και νομίζω κύριε Κονοφάγη ότι είναι πολύ μεγάλο ποσοστό της ενέργειας της Γερμανίας καλύπτει το φυσικό αέριο. Πρέπει να είναι γύρω στο 30-40% νομίζω ή όχι, κάπως έτσι.
Ναι, πλησιάζει το 40%. Mm.
Οπότε δύσκολο να αντικατασταθεί από άλλες μορφές.
Ναι, αυτή τη στιγμή όμως επαρκεί για τις εσωτερικές ανάγκες της Γερμανίας, αλλά δεν της επιτρέπει να κάνει εξαγωγή ενέργειας, διότι και ο χειμώνας, όπως βλέπουμε, είναι αρκετά βαρύς. Άρα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια γενικότερη κρίση και αυτό οδήγησε, όπως είδατε, στο πέταγμα του κόστους του φυσικού αερίου γύρω στα 600% μέσα σε 2 μήνες.
Ναι, εκτινάχθηκε, ναι.
Το ζούμε στους λογαριασμούς που παίρνουμε αυτή τη στιγμή στα σπίτια μας στην Αθήνα, όπως βλέπετε.
Είναι η συζήτηση που είχαμε με τους συναδέλφους μου πριν μπω στο στούντιο, γιατί και αυτοί οι λογαριασμοί, εκτός από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, πρέπει προηγουμένως να έχει πάρει κάποιος υπογλώσσιο για να μπορεί...
Ακριβώς. Και επ' αυτού βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή το κράτος μας προσπαθεί να μας βοηθήσει να επιζήσουμε με επιδοτήσεις, αλλά οι επιδοτήσεις ξέρουμε όλοι ότι χρεώνουμε τα παιδιά μας, το ξέρετε αυτό βέβαια.
Προφανώς. Τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο Μπακού η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Από εκεί είπε πως είναι μάλλον πολύ δύσκολο να υπάρξει αυτό το κλείσιμο της Στρόφιγγας, και γιατί, και αυτό είναι αλήθες, γιατί η Ρωσία έχει και σχεδόν μια οικονομία που είναι μονοδιάστατη, δηλαδή είναι ένα πηγή κύριου εσόδου για την Ρωσία το φυσικό αέριο, ή δεν είναι έτσι?
Έτσι ακριβώς είναι, η Ρωσία δεν πρόκειται να κόψει τις στρόφιγγες προς Ευρώπη, διότι ζει από αυτό και έχει και πολύ μεγάλες εσωτερικές ανάγκες με βάση το χειμώνα που έρχεται στη χώρα.
Ναι.
Άρα δεν νομίζω, δηλαδή η Ρωσία το μόνο πρόβλημα που έχει είναι του Ντόνετσκ, στα σύνορα δηλαδή,
ναι.
Μια περιοχή που είναι αυτή τη στιγμή σε διένεξη μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα για τη Ρωσία. Δεν πρόκειται να διακόψει την παροχή φυσικού αερίου. Δεν τη συμφέρει ούτε οικονομικά, ούτε και στρατηγικά να κάνει κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Η Ελλάδα τι κάνει? Γιατί μάθαμε ότι υπήρχε μία σύσκεψη την περασμένη Παρασκευή όπου εξετάστηκε ποιες μονάδες φυσικού αερίου διαθέτουν δυνατότητα λειτουργίας με εναλλακτικό καύσιμο.
Ακριβώς. Όπως ξέρετε, στηριζόμαστε στις εισαγωγές φυσικού αερίου. Δεν έχουμε πηγές. Mm-hmm. Παρότι από το 2010... που είχαμε κάνει, μάλλον 2011 που είχαμε κάνει την πρώτη σύσκεψη, συμμετείχα και εγώ με τον τότε Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, είχε, αν θέλετε, συζητηθεί να ψάξουμε το συντομότερο δυνατόν για να δούμε αν έχουμε εσωτερικά αποθέματα στη χώρα, δηλαδή ίδιο ορυκτό πλούτο. Και εξακολουθούμε να επιμένουμε από τότε μέχρι και σήμερα ότι δεν είναι η μόνη διέξοδος να μοιράζουμε επιδόματα για να ανακουφίσουμε τον κόσμο. Η κύρια διέξοδος μας δεν πρέπει να είναι οι εισαγωγές πανάκριβου φυσικού αερίου, αλλά αν είναι δυνατόν, mm-hmm. όπως κάνει η Κύπρος, όπως κάνει η Ισραήλ, η Κύπρος είναι αυτή τη στιγμή με 2 γεωτρύπανα που έρχονται για να τρυπήσουν για φυσικό αέριο, για να μπορέσει να έχει ίδια αποθέματα φυσικού αερίου όπως η Αίγυπτος, ότι αυτή θα έπρεπε να είναι η πολιτική μας. Αλλά δυστυχώς δεν την ακούμε από κανέναν.
Καλά, υπήρχε όμως...
Κύπρο.
Ήταν ανοιχτό και δεν ξέρω ποια αν είναι ακόμα με πολλά ερωτηματικά, ο αγωγός EastMed που έλυνε ένα μεγάλο θέμα, σας θυμίζω κύριε Κονοφάγε.
Ναι, δυστυχώς ζήσαμε αυτή την κατάσταση με τον EastMed, δηλαδή είδαμε να σιωπούν οι πάντες και εσωτερικά στη χώρα μας, διότι υπάρχει ένα non-paper, το οποίο non-paper τι σημαίνει, είναι μια ανεπίσημη θέση. Δεν είναι επίσημη θέση της Αμερικής. Η επίσημη θέση της Αμερικής είναι ότι είναι προτιμότερο αντί να υλοποιήσουμε τον ΙΣΜΕΔ, που σημαίνει να βρει και η Ελλάδα αποθέματα και να τα ενώσει με την Κύπρο και το Ισραήλ, η Αμερική προτιμάει να τη διέξοδο της παροχής με ηλεκτρικό
καλώδιο με προχωρεί αυτό
και από το Ισραήλ να μπορέσουμε να έχουμε ηλεκτρικό λεύμα στην Ελλάδα, αλλά είναι ανεπίσημη θέση.
Ναι. Και εν τω μεταξύ όμως,
λοιπόν,
ναι,
αν υπάρχει επίσημη ελληνική θέση, δεν την έχουμε ακούσει. Έχουμε ακούσει μόνο ως επίσημη ελληνική θέση ότι θα αναπτύξουμε την πράσινη ενέργεια. Αλλά θα μου επιτρέψετε για την πράσινη ενέργεια, που είμαι υπέρ της πράσινης ενέργειας.
Ναι.
Δυστυχώς τη νύχτα δεν έχουμε ήλιο.
Ναι. Καλά, στην πράσινη ενέργεια όμως...
Προς το βράδυ ο αέρας πέφτει.
Ναι, ναι.
Άρα πρέπει να στηριχθεί το σύστημα για να μην καταρρεύσει και τις ηλεκτρικές ενέργειες. Και πώς το στηρίζουμε? Το στηρίζουμε με την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από εισαγόμενο φυσικό αέριο μέσω Τουρκίας, από Ρωσία και Αζερμπαϊτζάν.
Ναι.
Εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Ήθελα απλώς να σας πω, επειδή είπατε για την πράσινη ενέργεια και το φυσικό αέριο, παραμονές της αλλαγής του χρόνου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβαλε αυτό το θέμα ως πρόταση, και το ξέρετε, να είναι πράσινη ενέργεια και η πυρηνική ενέργεια και το φυσικό αέριο, και μένει αυτό το πράγμα να συζητηθεί. Βέβαια έχει δρόμο ακόμα μπροστά του. Παρά τα αυτά, μαθαίνουμε πως σε αυτή τη σύσκεψη που έγινε, εξετάστηκε και το ενδεχόμενο ενεργοποίησης μονάδων λιγνίτη. Το ξέρετε αυτό?
Αυτό δεν το έχω υπόψη μου, ανεπίσημα ή επίσημα από κάποιον, αλλά το βλέπω ότι η Γερμανία ανακοίνωσε ήδη ότι παρατείνει την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από λιγνίτη και γεάνθρακες μέχρι το 2048. Άρα είναι κάτι που θα παρασύρει και εμάς, οι οποίοι ανακοινώσαμε αρκετά πρόωρα εδώ και 2 χρόνια, να τη σκεφτόμαστε το 2028.
Το κλείσιμο των μονάδων, λέτε.
Τις μονάδες λιγνίτη.
Ναι. Ίσως τελικά αυτή η περίφημη πράσινη μετάβαση που αποφασίστηκε στην Ευρώπη να ήταν περισσότερο πρόωρη, χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία ή την προσμέτρηση και άλλων παραγόντων, μένει να αποδειχθεί. Κύριε Κονοφάγια, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Κονοφάγος, Ηλίας Κονοφάγος, ήταν φίλες και φίλοι. Είναι μέλος Επιτροπής Ενέργειας Ακαδημίας Αθηνών.
Πρέπει ξανά μαζί πας παρακάτω. δεν ξέρεις γιατί μεγαλώνεις και φεύγεις.
Μου αρέσει που μόλις αναφέρουμε ή συζητήσουμε τη λέξη εμβόλιο, εμβολιασμός, αντιεμβολιαστής, διεγείρεται ο εγκέφαλος κάποιων φίλων ακρότων. Μας αρέσει όμως εμάς εδώ να μας στέλνετε αυτά τα μηνύματα που τα στέλνετε και που, όπως ξέρετε, γι' αυτό και τα στέλνετε άλλωστε, τα διαβάζουμε, δεν τα κρύβουμε αυτά τα μηνύματα. Στέλνει ένας φίλος, φίλη, δεν ξέρω για να... Α, φίλος είναι ο Κώστας, που λέει ότι αφού λέει ότι τους τσουβαλιάζουμε και τα λοιπά, ότι έχουμε θέμα με τους αντιεμβολιαστές, ότι κάνω 2 χρόνια προπαγάνδα, καταλήγει λοιπόν στο μήνυμά του ότι χρειαζόμαστε και εδώ τους νταλικέριδες του Καναδά να υπερασπιστούν τις ελευθερίες τους. Ναι, εντάξει. Αν έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε, ξέρω εγώ τι να σας πω. Εγώ είμαι εδώ, λέω την άποψή μου, προσκαλώ τους επιστήμονες που πρέπει να μιλήσουν, γιατί δεν δήλωσα ποτέ ειδική επί του θέματος. Βεβαίως και έχω τρίπλο εμβολιαστεί, το έχω πει από την πρώτη στιγμή, βεβαίως και έχει εμβολιαστεί και η έφηβη κόρη μου. Δεν καταλαβαίνω την άρνηση αυτή, τη σέβομαι, δεν την κατανοώ και τη σέβομαι μέχρι σε ένα σημείο, μέχρι εκεί που δεν απειλείται η δική μου ζωή. Αυτό είναι βέβαιο. Θα γυρίσω στα μηνύματά σας, όχι δεν θα τελειώσω εδώ. Επειδή όμως είχα τη συζήτηση με τον κύριο Κονοφάγο για το, και ανέφερε ο ίδιος στη συζήτησή του και το θέμα της Γερμανίας και λέγαμε πως η Γερμανία σε ένα πολύ ψηλό ποσοστό η ενέργειά της εξαρτάται από το φυσικό αέριο. Σας θυμίζω ότι ο Γερμανός καγκελάριος έκανε το πρώτο του ταξίδι, επίσημο ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε συνάντηση με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Στην ατζέντα προφανώς και το θέμα της, το ρώσο-ουκρανικό. Μετά τον Εμμανουέλ Μακρόν, στην περιοχή θα πάει και ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς, ο οποίος έχω να σας πω πως δέχθηκε έντονες επικρίσεις από τον γερμανικό τύπο. Θα μου πείτε γιατί. Θα σας πω για το γεγονός ότι στην προχθεσινή συνάντηση που είχε με τον Τζο Μπάιντεν απέφυγε να πάρει σαφή θέση για τον γερμανορωσικό αγωγό, τον περίφημο Nord Stream 2. Έχουμε μιλήσει γι' αυτόν και θα ξαναμιλήσουμε. Ευθέως η Γερμανία στηρίζει τον αγωγό αυτό. Δεν πήρε λοιπόν, απέφυγε να πάρει θέση, αν και ο Τζο Μπάιντεν είχε προεξοφλήσει ότι δεν θα λειτουργήσει σε περίπτωση ρωσικής επέμβασης. Αυτό λοιπόν ήταν ένα θέμα, η στάση του γερμανού καγκελάριου που επικρίθηκε από ένα πολύ μεγάλο μέρος του γερμανικού τύπου.
Θα ζήσω, πίσω θα αφήσω αυτή τη στιγμή. Λέω τραγούδι για ένα λουλούδι, για μια αναφορμή. Λέω θα αντέξω κι αν μείνω απ' έξω κι αν έρθει βροχή. Λέω να στείλω στο φόβο το φύλλο ένα κόκκινο γη. Έχω δυο χαμόγελα αυτή του καλού. Το να είναι για σένα μετάλλο του Θεού. Έχω δυο χαμόγελα, σε παρακαλώ. Όλα μοιάζουν ρόδι.
ξανά όταν σε φιλώ. Λέω να πιάσω πυλό και να πλάσω μια μπάλα μικρή για παιχνιδάκι να παίζει λιγάκι η σκέψη γκριν. Λέω να ζήσω με κάτι να λύσω αυτή τη σιωπή. Ίσως το χάπι που λένε αγάπη μπορεί να το πει. Έχω δυο χαμόγελα αρθή του καλού. Το να είναι για σένα μετάλλο του Θεού. Έχω δυο χαμόγελα σε παρακαλώ. Όλα μοιάζουν ρόδινα όταν σε φιλώ. Έχω δυο χαμόγελα αρθή του καλού. Το να είναι για σένα με καλό του Θεού. Έχω δυο χαμόγελα σε παρακαλώ. Όλα μοιάζουν ρόδινα όταν σε φιλώ. Έχω δυο χαμόγελα αρθή του καλού.
Με το μήνυμα του Γιώργου από το Κιάτο, καλό μεσημέρι Γιώργο, τα συλληπιτήριά μου να σου εκφράσω από εδώ, με το μήνυμα που στέλνεις, με το δικό σου μήνυμα θα κλείσω το θέμα αντιεμβολιαστές, εμβόλια κτλ. Έχασα τη μητέρα μου ετών 62 από κορονοϊό πριν από 26 μέρες, λέει ο Γιώργος, γιατί δεν καταφέραμε να την πείσουμε να κάνει το εμβόλιο. Την κατέστρεψε πραγματικά. 35 μέρες νοσηλεία, να μην ζήσει ούτε εχθρός μου αυτό που ζήσαμε. Αυτά για όσους ακόμα αρνούνται τους θανάτους και δεν προστατεύονται. Να είσαι καλά Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γυρνώ στα υπόλοιπα μηνύματα. Στον κύριο Κωνσταντίνο Αργυρίου, καλό μεσημέρι κύριε Αργυρίου, για το ενεργειακό πρόβλημα έχω την εντύπωση ότι η εξοικονόμηση ενέργειας με κάθε τρόπο πρέπει να είναι το κύριο μέσο για την αντιμετώπιση της με στοχευμένα επιδοτούμενα μέτρα και με χρήση αντιμέτρων για την όποια σπατάλη, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κύριος Αργυρίου. Σας υπενθυμίζω ότι σήμερα ο αρμόδιος υπουργός ανακοίνωσε ένα νέο ενεργειακό πακέτο για τον μήνα Φεβρουάριο με 39 ευρώ επιδότηση για το ρεύμα στα νοικοκυριά και 40 για το φυσικό αέριο. Την καλημέρα μου στον κύριο Θήτη, εκεί στο υπέροχο νησί του, με ενημερώνει και αυτός για τον Καναδά και το COVID και πώς και εκεί όπως και παντού υπάρχουν διαμαρτυρίες, προφανώς και δεν είναι πρωτοτυπία, δεν το συζητώ αυτό. Ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης που αντιδρά για το θέμα της βίας των ανθρώπων που λέμε για των αντιεμβολιαστών, έχει πολλά μακροσκελή μήνυματά του. Αναφέρει μεταξύ άλλων, κύριε Βασιλιάδη, εννοείται ότι δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα, ότι κάποιοι από επανειδρύσεως προσπαθούν να αλλάξουν την ελληνική πολιτεία και να την κάνουν κοσμική και παγκόσμια. Εμείς όμως εδώ στην Ελλάδα έχουμε βαθιές σχέσεις και αρχές αξίες που μας ενώνουν σε πολιτεία, λέει μεταξύ άλλων ο κύριος Βασιλιάδης, καταλήγοντας λέει πως το κύριο ερώτημα είναι γιατί να μην μπορεί κάθε άνθρωπος να διαλέξει ποιο επιστημονικό σκεύασμα ή μέθοδο θα ακολουθήσει. Δεν το αρνείται αυτό κανείς κύριε Βασιλιάδη, δεν μιλάμε για το τι θα επιλέξει, λέμε ότι δεν επιλέγει σκεύασμα, επιλέγει να μην εμβολιαστεί γενικώς. Και αν αυτό το περιφρουρούσε για να μην γίνει ζημιά σε άλλους ανθρώπους, και αυτό θα το σεβαστούμε. Ζήσαμε όμως τις καταστάσεις που συζητάγαμε με τον κύριο Παπασαραντόπουλο. Εδώ ζούμε, σε αυτόν τον τόπο, όχι κάπου αλλού. Που μου έχετε στείλει τόσα μηνύματα, Ανδριανή, καλό μεσημέρι. Δεν προλαβαίνω όλα αυτά να τα διαβάσω και σας ζητώ συγγνώμη, όπως και από το φίλο τον Δημήτρη Τσουμίτα, που λέει πως βία δεν είναι μόνο αυτά, αλλά είναι και η κρατική βία, προφανώς και είναι και αυτή, που εκφράζεται με κάθε τρόπο και σαν αστυνομική βία, βεβαίως και από την φτωχοποίηση και όλα αυτά. Θα τα βάλουμε όλα στη σειρά, κάθε φορά μια πτυχή παίρνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σας. Γεια σας, κύριε Πεϊμανίδη, να είστε καλά. Τώρα μόλις είδα το μήνυμά σας. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια χαρά σας.
Κι αν χάθεις και σαλπάρεις μακριά, μη μου το πεις ποτέ πως δεν ήμουν η στεριά. Κι αν χάθεις θα χαθώ κι εγώ απλά και θα ρωτά γιατί τα όνειρά σου ήταν κλειστά. Θα με βρεις ξανά στα λόγια που θα πεις, θα με βρεις στο φως που μέσα σου θα δεις, μια βουτιά η ζωή την ανάσα μου κρατάει κι η ψυχή μια φωτιά μες στις φλέβες μου κυλάει, μια βουτιά η ζωή την ανάσα μου κρατάει κι η ψυχή μια φωτιά μες στις φλέβες μου κυλάει.